qalampirdan gapiramiz. Andrea Pirlo Italiyaning Juventus klubi bosh murabbiyi lavozimidan ozod qilindi. 42 yoshli murabbiy o'tgan yozda Maurizio Sarrining o'rniga jamoaga kelgandi. Andrea Pirlo boshligidagi Juventus 12 o'yin o'tkazdi. Shulardan 34 tasida g'alabaga erishgan bo'lsa, 10 ta o'yinda durang, 8 tasi mag'lubiyat qayd etilgan. Juve bu mavsumda Italiya kubogi va Super kubogini qo'lga kiritdi. Hozirda Pirlo o'rniga Massimiliano Allegri kelishi kutilmoqda. Ma'lumot o'rnida Allegri Juventusni 2014-19 yillarida boshqargan. Uning davrida Juventus ketma-ket 5 ta chempionlikni qo'lga kiritgan va 2 marta Chempionlar Ligasi finaliga chiqqan. Hozirda Allegrining hech qaysi klub bilan shartnomasi yo'q. Avvalroq Zinedine Zidane Real'dan ketgani haqida xabar bergandik. Hozirda jamoa murabbiyligi nomzodlarini ko'rib chiqyapti va tez orada Zidanning o'rnini kim egallashi ma'lum bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.